Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.
Rita Levi Montalcini foi unha eminente neurocientífica italiana laureada co Premio Nobel que naceu no seo dunha familia xudea en Turín no ano 1909 e finou en Roma o 30 de decembro de 2012 aos 103 anos de idade cunha extraordinaria lucidez mental. Para poder adicarse á ciencia, Rita Levi Montalcini tivo que superar múltiples e variados obstáculos. Primeiramente, de todo, os culturais, xa que na sociedade e na súa propia familia non estaba ben visto daquela que as mulleres estudaran, e moitísimo menos, ciencia. Pero Rita conseguiu matricularse na universidade e doutorarse en medicina e logo especializarse en neuroloxía e psiquiatría para despois adicarse á investigación científica do comportamento neuronal, sendo a súa meirande aportación á ciencia o descubrimento do factor de crecemento nervioso para a posteridade NCF, polo que acadou o Premio Nobel de Medicina e Fisioloxía en 1986, sentando as bases modernas das investigacións das células nerviosas e doenzas como o Parkinson, o mal de Alzheimer e outras demencias, e do proceso de envellecemento do cerebro e das súas proteínas. Unha proba da vocación científica de Rita Levi Montalcini foi que cando Mussolini ocupou Italia, tivose que acochar, xa que a súa familia era xudea, chegando a montar un laboratorio para o estudio do comportamento neuronal no seu propio dormitorio, sí, a beira da súa propia cama, e poder así seguir investigando. Rita foi unha traballadora infatigable en prol da ciencia e da súa divulgación, que acadou prestixio internacional e instalouse nos Estados Unidos, e ali foi onde obtivo os meirandes éxitos da súa carreira científica. E, cando se xubila, volta a Italia, onde é nomeada senadora vitalicia da República Italiana. Promoveu varias asociacións adicadas á divulgación dos coñecementos científicos e montou unha fundación para axudar economicamente á educación das nenas e das mulleres africanas que hoxe segue en activo. A súa longuísima vida foi todo un exemplo de loita contra a adversidade, de pasión pola ciencia e pola súa divulgación en prol da humanidade e do activismo co compromiso social e cos dereitos das mulleres na ciencia e no mundo. Pódese dicir que Rita Levi Montalcini foi a grande divulgadora do papel da muller na ciencia, alentando sempre as súas conxéneres científicas a que se posicionaran no activismo feminista, chegando a dicir: "Todas nós, as mulleres da ciencia, somos fillas de Hipatia". Ademais de excelsa investigadora da neurociencia e grande activista social, tamén destacou como autora de moitos libros de divulgación científica. Así que nós, hoxe, e como homenaxe ao rol da muller da ciencia e sabedores de que sempre, en todas as épocas, en todos os lugares, en todos os regímenes políticos, houbo e haberá mulleres facendo ciencia, queremos recomendar o libro El Oxo da Imperfección, que é un libro de memorias escrito por Rita Levi Montalcini, onde fala da súa propia vida e de todos os atrancos que tivo que librar para facer ciencia con valentía, con tesón e con optimismo, xa que é todo un exemplo de superación ante a adversidade para estes difíciles tempos que corren. É unha estupenda lectura para disfrutar a sombra dunha figueira nesta primavera científica e, por que non, feminina.
Bueno, Isa, pois parafraseando o noso querido amigo Iber, estános saindo un programón,
Así da gusto, con compañeiros técnicos como estes que fan que todos son estupendamente no 103.4 da FM, ao mesmo tempo que estamos aquí pasando bastante frío, todo hai que decilo, debaixo dos soportais da Casa das Ciencias. Samu, estás acompañado de máis xente, xa non cabe máis aquí no estudo,
Vouche presentar...
Neste estudo improvisado non cabe ninguén máis.
No, é imposible, porque che vou a presentar unha serie de rapaces que veñen do CPI Otero Valcárcel de Carral, en concreto da
de
clase...
De Carral, veñen... traédonos algo de pan, non? Digo eu.
En concreto, che decía, veñen da clase de sexto de primaria e son atenta, son gañadores dun premio, en concreto do premio Luis Freire na categoría de primaria. Eles son Laura, Alejandro, Paula, Marta e Hugo. E déronlles un premio por unha investigación sobre a luz da lúa pon verdes as patacas blancas. Ese é o nome da investigación. E vamos a preguntarles agora que en que consiste todo isto, porque sí que é verdade que hai patacas que se acaban poñendo verdes, e eles din que pode ter algo que ver a luz da lúa. Contádenos un poquinho de que vai este experimento.
Un día estábamos na clase falando e unha compañeira preguntou a nosa profesora se era verdade que a luz da lúa poñía verdes as patacas. E ocurrísonos comezar esta investigación.
Iso son contos da boa, eh? As aboas antes dicían ai esta pataca luz de lúa, eh? A ver, e a profe comezou esta investigación. E como comezou esta investigación?
Pois empezamos poñendo patacas brancas. Empezamos poñendo patacas brancas en diferentes sitios. Solo la luz de anúa, sin ninguna luz, que lle dean todas as luces e que solo nunha parte das patacas lle dera luz.
Canto tempo tuvestes que ter as patacas así postas?
2 meses.
2 meses?
Pasaron 2 lúas polo menos.
¿Cómo?
Pasaron 2 lúas polo menos. Bueno, e que descubíxedes?
Despois desos 2 meses, que pasou?
Estos rapaces saben moito de patacas e pouco de micros. A ver, enfoca ben.
Demostramos ya as aboas que non só a luz da lúa poñen verdes as patacas.
O sea, que máis?
Todas as luces poñen verdes as patacas.
Por qué?
Eso xa é cousa de outro experimento, non?
Sí.
Vale, o sea que temos claras 2 cousas. Que sí que é verdade que a luz da lúa pon verdes as patacas, pero que todo tipo de luz tamén consigue o mismo efecto. Habería que investigar a partir de aí para o ano que ven. Podedes facer outra nova investigación a partir de aí, a ver si vos conseguides que vos dean outro premio. Pero sí que hai unha cousa que me gusta do que comentaron, foi que todo isto xurdiu da pregunta dun alumno a súa profesora. É fundamental que para poder investigar xurxan este tipo de cuestión, xurxan dudas, que a xente queira saber por que pasan as cousas. Estes 5 nenos pois son un claro exemplo de que investigando e con curiosidade se pode chegar moi longe. Están acompañados por unha profesora, pola súa profesora Mar, bueno, simplemente tamén felicitar a profe porque tedes un grupo de premiados e de investigadores increíble.
Mar.
Sí, hola, buenos días. Quería decir antes de nada que esta investigación fixémola todos juntos na clase, además de estes 5 nenos, 15 máis. Fue una investigación de todo o grupo. 20 nenos traballando. Foi moi emocionante, te razón.
E non só 20 nenos traballando na clase de coñecemento do medio, sino que foi además unha experiencia que ven coa combinación de diferentes asignaturas, sí. Non? Todas falando sobre patacas.
É o que chaman un proxecto globalizado, porque traballamos linguas, traballamos ciencias, traballamos matemáticas, plástica. Entonces é como a vida mesma, non? Globalizado.
Mira, e aproveitando que temos aquí unha profe que xa leva moitos anos e moita experiencia de profe, non só en Carral, supoño, pero levas tempo en Carral, non?
Sí.
Queremos, sempre se fala de que os rapaces non están motivados, de que non lles gusta traballar, de que non lles gusta, falamos dos famosos ninis, non? Pero estos 6 nenos que temos hoxe aquí, son 5 nenos que temos hoxe aquí, nenas, son unha demostración xusto do contrario, de que si se aplica cunha experimentación práctica do día a día, lles convencedes, sí. Non? Lles enganchades, mellor dito.
Sucede sempre. Estos, non somente estes 5, sino 20, ou calquera aula, cando presentas o traballo cunha metodoloxía un poquinho máis interactiva e un poquinho máis novedosa, volcanse con toda a ilusión e con todo. O dan todo, vamos.
Eu quería preguntarlle a algún dos nenos que aínda non falou, se me pode contar. Supoño que o que vos traedes hoxe aquí o Día da Ciencia na Rúa este resultado da vosa investigación. Non sei se tedes algún outro experimento aquí neste día. Trouxestedes algún experimento máis?
Sí, trouxemos máis experimentos, que son ovo saltarín, se un ovo está crudo ou cocido, ovo tinguido, trouxemos un ovo de oca que prestounos unha nena da nosa clase chamada Laura Cortés. Bueno, un cae unos desgraciadamente, pero o outro cocímolo.
Son cousas que pasan a veces cando un experimenta e investiga, a veces ocurren algún tipo de accidentes como eses, pero bueno, vexo que tedes a investigación centrada nos ovos. A xente, os nenos que veñen a visitarvos, gustalles ver o que facedes cos ovos. Eso do ovo saltarín, en que consiste? Que me ten a mí moi intrigado.
Metes un ovo en vinagre e deixalo 48 horas. Ao pasar os dous días, sacalo, limpialo un pouco, fai que se o tiras desde unha altura moi pequena, porque senón podes romper. Salte, bote.
Bota ovo, pero coa cáscara e todo?
Sí.
Bueno, pareceme increíble, vamos, é que estou desexando chegar a casa e coller un ovo, pero vou nos coller dos que compro no súper, dos que traio da casa da abuela non, porque esos son ricos pa comer, pero vou coller un ovo deses que compro no súper e vou probar eu o do ovo saltarín. Bueno, pois encántame que a pesar de que aínda esteades en primaria xa vos guste tanto investigar e teñades esas inquietudes e vos gusta a ciencia. Desde aquí, desde o Día da Ciencia na Rúa, desde Cuac FM, animamos vos a que sigades investigando e sigades facendo experimentos, que nos poidamos ver o ano que ven e o seguinte máis tamén aquí, e que nos contedes todas estas cousas, que nos faledes dos premios que vos van a dar de aquí en diante, porque estou seguro de que seguiredes gañando moitísimos premios, e felicitarvos polo premio, polo voso traballo, e darvos as gracias por compartilo aquí con nos. Moitas gracias a todos.
Gracias.
Moita sorte.
Gracias. Cando son as 13:22 da tarde, continuamos aquí en Cuac FM no 103.4 da FM coruñesa, con este programa especial en directo dende ao Parque de Santa Margarida. Temos aos nosos reporteiros por aquí pululeando ao redor do estudo, e o noso compañeiro Rubén xa ten o noso seguinte entrevistado, xente que sabe mover ficha estupendamente, verdade, contigo.
Pois temos aquí a Florencio, da Asociación Galega de Xadrez, que nos vai contar un pouco, que non é o primeiro ano que vides.
Non, viñemos pois moitos anos aquí, non sei decir agora mesmo, pero desde igual dos anos 2000 ou antes. Bueno, estamos aquí con xogos de xadrez, solemos traer moitas veces o xadrez xigante, as damas xigantes, aquí a xente xoga tamén torneos, estamos agora, imos ter un torneo de pasapezas, que xadrez para dous xogadores, xogan por equipos, bueno, un leva as brancas e as negras e van pasando as pezas que comen para poñer as outras no tabuleiro, ¿no?
Aquí o que vexo que hai bastantes rapaces, bastantes cativos xogando, o intereso de nos pequenos é maior cos dos maiores, por lo menos aquí o que se ven e hai moi xóvenes, non?
Sí, eu penso que sí, que hai máis interese na xente xoven, sí, que estamos máis...
A asociación exactamente, a parte de promover o xogo de xadrez, que outros xogos tedes? Porque vemos aquí como xogos orientais de mesa.
Sí, bueno, este ano íbamos tendo cosas distintas, hai tamén algúns xogos de enxeño que traxeron os de Ludo, pero temos aquí tamén este ano o xadrez xaponés, o chinés e o go, son xogos orientais que veñen da historia do xadrez, non? O go, por exemplo, é un xogo que non ten que ver moito co xadrez, máis que xa de inteligencia, de pensar, pero que é moi antigo, pode ter desde 400 a 500 anos antes de Cristo. É un dos máis complexos xogos que existen a nivel de pensar, incluso con máis combinacións que o xadrez. Despois o xadrez chinés pensase que deriva do indio, do chaturanga, igual que o xadrez occidental, pero que foi estendéndose pola rama cara oriente, non? De aí deriva o chinés, e do chinés derivou a súa vez o xaponés, que foi no século XVI completado, non? O xogo tal e como é hoxendía o xogui, chamanlle xogo.
Vos, na asociación, aquí en Coruña, onde podemos atoparos?
Bueno, estamos tendo as actividades que no CUR, no Centro Universitario de Riazor, os venres a 7:30 normalmente, ali, pois, abaixo na... onde está a cafetería, pois, se xoga moitas veces o xadrez, ali, pois, se pode atopar. E se non, pois, podes falar aquí con Ernesto, que o...
Okay. E vos, para buscaros, por exemplo, polas redes sociais, sobre todo porque vemos eso, que hai moitos rapaces, é un tema moi interesante para incentivar esa capacidade mental, inteligencia, onde poden atopar vos?
Hai unha páxina que é agas.org, tamén pois hai páxinas de outras, digamos, outros clubes, outras asociacións, o CIDU, que é o Clube de Iniciativas Deportivas Universitarias, Incude, Asencudega, Palaestra e como varias que son de xogos, isto de cosa lúdica, máis que nada, é de pensar un pouquiño tamén.
De acordo, pois tivemos aquí a Florencio, moitas gracias por informarnos sobre esta sección galega de xadrez. Pasamos de novo a mesa aos nosos compañeiros.
María Montessori foi unha científica humanista italiana que naceu na cidade de Ancona en 1870 e que exerceu de médica, psiquiatra, filósofa, educadora, psicóloga e feminista, e foi coñecida sobre todo porque desenvolveu un afamado e revolucionario método de ensino. Foi a primeira muller en acadar o título de medicina en Italia. Despois estudiou antropoloxía e doutorouse en filosofía e asiste aos primeiros cursos de psicoloxía como a ciencia experimental. Traballou moito pola educación dos nenos e nenas con diversidades neuronais e chegou a desenvolver exitosos métodos experimentais para que aprenderan a ler e a escribir. Pola súa propia práctica profesional, chegou a desafiar as doutrinas imperantes na época, chegando á conclusión de que os rapaces se construen a sí mesmos a partir de elementos do ambiente. E, para demostrálo, volveu ás aulas universitarias para estudar psicoloxía. En 1907, nunha barriada marginal das aforas de Roma, fundou a Casa dei Bambini, que foi onde desenvolveu o seu método de aprendizaxe que na posterioridade se darían chamar método Montessori de ensinanza e que se espallaría por moitas escolas ao redor do mundo. María Montessori interveu na Conferencia e Congreso de Turín para a Lei Nacional de Protección da Infancia e defendeu en múltiples e diversas ocasións os dereitos humanos, especialmente os dereitos da infancia e os dereitos das mulleres, e militou activamente no movimento feminista, chegando a ser a súa representante a nivel nacional e internacional. María Montessori foi, en 3 anos consecutivos, no 1949, no 1950 e no 1951, nominada para o Premio Nobel, cando aínda estaba viva, xa que finou en Ámsterdam no ano 1952 aos 82 anos.
Unha e media da tarde, levamos dende as 11 da mañá cun programa en directo dende o Parque de Santa Margarida. E agora imos a invitar aos nosos veciños, porque si nos estamos no Estandazo 8, xusto a carón de nos, están unha xente toda vestida cunha camiseta azulona, que se ve ben, se identifica ben de onde veñen, porque son os rapaces de Bricolabs. Temos conosco a Pedro García. Moi boas, Pedro.
Hola, boas días.
Bueno, contanos, que iso de Bricolabs?
Bueno, pois Bricolabs é unha asociación duns makers. Makers son persoas que nos gusta facer cousas, traballar con material libre, software libre. Bueno, está aberta a todo o mundo. Nos reunimos todos os venres pola tarde na Domus, na Casa Domus. Ali pois traballamos con impresoras 3D, con robots, temas de Arduino. E bueno, todo que o que se xa libre.
Poderíase decir que vos sodes esos que traedes a ciencia do futuro, non?
Sí, estás ahora mismo a falar do que podría ser o tema da terceira revolución industrial, que sería que sería comenzando por as impresoras 3D, todo ese mundo que se nos abre de poder facer cousas por nós mesmos sen depender dunha industria manufacturera. Eso se o engadimos a poder facer noso propio software con unhas placas tipo Arduino, Raspberry Pi, que podemos programar, facer equipos totalmente funcionales cun coste moi baixo. Estás abrindo o público xeneral, o público xeral, unha nova era.
Con respecto a este tema, desde o meu descoñecemento ou pouco coñecemento, quero preguntarche xa por un interese persoal que teño. Teño escoitado que a maxia das impresoras 3D é que son máquinas que se poden reproducir por si mesmas, é dicir, que a partir dunha impresora 3D se pode elaborar outra impresora 3D. Hasta que punto esa teoría que se escoita por aí é certa?
Ben, nun 99% é certa. Vale. As impresoras 3D teñen un 90% de plástica, de pezas feitas en plástico, pezas que son impresas por outras impresoras 3D. Despois temos outra parte que son o componente electrónico, a máis os motores e tornillería, que bueno, esa parte cómprase. Bueno, feito todo un conxunto, podemos facer a impresora 3D. E tendo unha, pois estamos reducindo moitísimo os costes, apartándonos de impresoras comerciales que levan carcasas metálicas e demais. Nos con carcasas de sin carcasa, con varillas roscadas, marcos impresos, incluso algunhas e demais, pois podemos ter unha impresora 100% funcional, en moitos casos superior ás comerciais. Falando a niveles domésticos, claro.
Cando falabas antes de que vos traballades con Arduino, traballades con Raspberry Pi, por exemplo, iso simplemente polo nome xa sona extraño. É dicir, unha persoa que non estea metida no tema, soalle como moi raro, dibuf, isto se non eres informático non o poderás usar, non? Incluso pois todo o tema de hardware libre e software libre ten unha componente ou ten unha connotación pois determinada nese senso, non? Pero o que facedes dende Bricolabs é xusto o contrario, é acercar a tecnoloxía máis accesible,
sí,
a cidadanía, non?
Sí, a ver, tanto Arduino como Raspberry Pi é unha tecnoloxía que surdiu hai ben poucos anos, hai 4 ou 5 anos.
De HALLABS e...
Sí, é unha tecnoloxía que o que fai é conxugar toda a dificultade electrónica nunha mesma placa e facela accesible ao cidadán normal, vale? Cidadán sen coñecementos técnicos. Ti con un software moi básico podes programar esa placa, acceder a todas as entradas e saídas que ten esa placa e facer o que prácticamente queiras. Aparte que tes en internet un mundo totalmente aberto de xente que publicou cousas que xa fixo, e o único que tes que abrir a páxina, facer o programa ou baixar o programa, volcalo na placa e xa tes funcionando con o equipo.
Comentaba fai un momento a miña compañeira que está de xusto aquí no estando ao lado, así mirando de reollo, durante as 2 horas e media que levamos aquí de programa, vemos que non para de visitarvos xente. Eu quería preguntarche, porque normalmente o tema de software libre, de informática, ten un estigma, que é o estigma da filosofía friki, e moita xente pois pensa que estos temas son de frikis, pero, sin embargo, igual que pasaba antes co Instituto Oceanográfico, que son centros de investigación que se están abrindo á cidadanía, vos tedes esa tarea de levar todos estos componentes que, ao mellor, nun principio se pode pensar que son específicos para un tipo de persoa só interesada en estes temas, leválos ao público en xeral. Como está sendo esta tarefa? Porque, pola afluencia de xente, vemos que hai moita xente que se achega a vos, pero entenden fácil ese paso que hai entre o mundo friki a investigación científica aplicada á cidadanía?
É complicado. A xente está habituada ao que pode encontrar na tenda. Levamos moitos anos bombardeados por publicidade, equipos comerciais, software comercial, e o día a día pois é complicado que nos ensinemos á xente que hai outro mundo, non? Pero en canto te introduces un pouco, ves que é todo moi sinxelo. Todos sabemos, pois, quen hai instalado un Windows sempre se volveu loco cos drivers, que me funcione isto e outro. E hoxe en día, se nos apartamos de equipos que saíron ao mercado fai 2 meses, uh-huh. O sea, se nos metemos en equipos xa con unha consolidación dentro do mercado de un ano, calquera pode instalarse un Ubuntu nun portátil, simplemente seguinte, ten un Ubuntu totalmente operativo que prácticamente xa hasta pode imprimir, xa se lle conecta só a Wi-Fi, fai o que queira, sin ter que preocuparse de drivers.
Bueno,
tipo.
Pois os que nos estades oindo xa sabedes que hai outro mundo aparte do mundo que nos están a vender a nivel comercial. Tamén penso que contades con un comodín, que é un reclamo impresionante á hora de facervos, de darvos a coñecer, non? Que é o elemento da robótica, non? Porque vexo por aí unha serie de aparatellos polo chan, que parece que se moven así, todo este mundo que se nos está dando a coñecer agora dos drones e todas estas cousas. Como enfocades vos estas cuestións?
A ver, nos temos algúns proxectos orientados específicamente a educación. Temos o proxecto Scornobot, está orientado a nenos hasta 6 anos, que é o principal que empregamos para introducir os nenos na robótica. Non é que os poñamos a facer un robot, pero xa esas idades o que os ponemos é a interactuar con un robot. Un robot que con unha botoeira pode se mover dentro dun tableiro e eles enseguida collen o concepto dos movimentos do robot dunha maneira moi sinxela. Entonces empezamos por aí. E despois, outra cousa que te estás dicindo, un tema tan de moda hoxe en día como é os drones, chama moito a atención, non? Fai 2 anos xa existían drones, existían cuadricópteros, calquera podía voar en calquera sitio e nadie dicía nada. Hoxe, pois, voar un cuadricóptero é bastante complicado. Xa tens que infringir algunhas poucas leyes, non?
Carai, ás veces a normativa vai por detrás da ciencia ou da invención, non?
Claro, é que tamén temos que ver que, bueno, antigamente, pois, calquera, hai 2 anos, calquera podía coller aquí un cuadricóptero, poñerse a voar e facer un espectáculo. É un riesgo moi importante. Entonces, hai cousas que sí que hai que legislar, non?
Entidades como Abricolabs, facedes un traballo diario, diría eu, todo ao longo de todo o ano, non só simplemente pois estades hoxe aquí, sino que ademais organizades talleres para facer iso, para chegar á cidadanía pois ao apartado, sí. Bueno, pois ao mundo da ciencia, ao mundo do hardware libre, non?
Sí, nós estamos, reunímonos todos os venres en Bricolás pola tarde, como dicen antes, na Domus, pero bueno, está empezando a germinar un novo proxecto dentro da Domus, que é un makerspace. Se está creando un maker space bastante, ajá, importante, co orientación de que Bricolás traballe moito máis cercano coa Domus e se empecen a realizar máis talleres dos que xa se están realizando, orientados sobre todo pues, ao mundo escolar e ao mundo ciudadano.
Entón, perdona, di.
Claro, entón, desa maneira, pois, non se, bueno, é a labor que temos, traballar máis profundamente todos os días con Podemos.
Quería preguntarche, Uxa, para finalizar, por esa relación que estades a ter cos museos científicos coruñeses, ese empuxe que a nivel institucional se dá a vosa tarefa, está influindo, supoño que positivamente, non, na difusión do voso proxecto?
Sí, moi positivamente. O sea, un apoio que pasar de estar reunidos nun local, antigamente, que como non deixábamos de ser un grupo de amigos, non? A que ahora somos unha asociación sin ánimo de lucro ningún, non? E traballamos únicamente pues, para dar a coñecer este mundo.
Pois esa, apostas como esa pola ciencia, apostas como as que hai por outro tipo de asociacións que levan moitos anos traballando tamén con MC2 como Asociación Astronómica IO, celebración de eventos como este Día da Ciencia na Rúa, fan que o traballo que se fai a nivel institucional desde os museos da Coruña pois sexa moi productivo. Gracias a todo iso estamos hoxe nos aquí, así que nada, moitas gracias por compartir este ratiño de radio connosco, desexarvos que sigades disfrutando deste maravilloso día aquí con resto da cidadanía. Moitas gracias, Pedro.
Moitas grazas, Pedro García, de Bricolabs. Lembrade que non só están aquí no Día da Ciencia na Rúa, sino que tamén pois están na Domus todos os meses para chegarvos a ciencia ás vosas casas. Temos tamén unha reporteira, a nosa compañeira Paula, con tres rapaces, pero estos xa van medradiños, estos xa deben ser como do instituto, non, Paula?
Efectivamente, Isa, estamos con Ana Sánchez Tembleque, Claudia Fernández e Carlos Otero, ambos os tres alumnos de primeiro de bachillerato do Cole Maristas Cristo Rei. Bo día, rapaces.
Buenos días.
Buenos días, niño.
Bueno, estamos aquí nesta edición da Feira da Ciencia na Rúa e vos non sei se é o primeiro ano que vides.
Bueno, nosotros no, pues, bueno, yo en concreto no, pero ellos sí, es el primer año que vienen.
Sí, é o meu primer ano.
Sí, é o primeiro ano que veño.
Alguna percepción propia deste primeiro ano? Que vos parece?
Eu non pensaba que viña tanta xente como se ve. Hai moitísima xente. Parece que a xente gústalle a ciencia e ven a ver este tipo de cousas.
E máis se sale a rúa. E vos, que sacades hoxe a rúa? Que experimento traedes?
Pois nos, dende o noso colexio, traemos un experimento, bueno, máis ben unha exposición dun esquema do árbol da vida, que é unha clasificación dunhas 3.000 especies de seres vivos.
3.000 especies porque é a raíz cadrada de 9 millóns, que é o número de especies que se cree que existen pola maioría dos científicos, aínda que algúns pensan que 50 millóns, 100 millóns, así que non se sabe moi ben.
Vale. Máis alá dese número xeral de especies, vos, no voso experimento, que contades?
A parte de contar o número de especies que hai, tamén se ve o número de tipos de especies, porque podemos ver que o noso filum que é cordados é moi pequeno comparado con filums como os dos hongos, que son moitísimos. Tamén podemos ver que hai 3.800 millóns de anos que se creou a vida cunha soa célula que chamase Luca. Desa célula hai 3.800 millóns de anos, foi evolucionando ata hoxe, e desa soa de unha célula apareceron eses 9-100 millóns de especies.
Vale, o sea, Luca é a nai de todos, por decirlo así, esa célula primixeña. De onde ven o nome? Que significa Luca?
Significa Last Universal Common Ancestor.
Moi ben, e vos, no voso experimento, que por certo, creo que non hemos dito, chamase el árbol de la vida, árbore da vida, o que queredes é contar esa evolución dende esa célula, non? Ata a cantidad de especies existente, non?
Sí, bueno, nos o que pretendemos con este experimento é que a xente se dé conta de que os animais, que son a clase de seres vivos que a maioría da xente coñece, non son os principais de toda a variedade que hai no mundo. É dicir, o que dixo Carlos, que os hongos ou as plantas son reinos moito máis grandes.
Cando contades isto á xente, que vos din? Que vos comentan? Saben ou non? Saben que era Luca esta célula primixenia? Como responde?
Unha nena pequeniña que expliqueille todo o experimento quedouse coa boca aberta cando lle decía que hai 100 millóns de especies, que vimos todos dunha soa célula. A xente que non especialízase no tema da bioloxía extrañalle que podamos vir todos, que todos somos familia en realidade. Algúnha xente queda bastante sorprendida.
Xa por último, que lles diríades a eses rapaces como a vos, de primeiro de bachillerato, que hoxe non viñeron, pero que teñen a posibilidad de vir en anos seguintes e incluso de traer o seu experimento? Que lle contades?
Pois que é moi interesante poder aprender cousas que non sabían, que pensaran doutra maneira sobre elas, non sei, que é moi interesante.
Bueno, pois con esto xa imos despedindo esta conexión. Moitas gracias, Ana, Claudia e Carlos. Gracias.